Održana je četvrta redovna sjednica opštinskog vijeća u Sjenici. Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kazao da se najviše raspravljalo o blokadi divlje deponije Goveđak zbog koje je Sjenica zatrpana smećem. Deponiju su blokirali mještani okolnih sela zahtijevajući da se na ovom mjestu trajno obustavi odlaganje smeća. Na teritoriji opštine Sjenica postoji veliki broj divljih deponija i mi sada kao vlast na jedan sveobuhvatan način pristupamo tom problemu. U saradnji sa JKP i Direkcijom za urbanizam, kao i školama, sportskim klubovima, organizacijama, rezervatom Uvac i svim onim kod kojih je opštinsko vijeće prepoznalo kao izvršioce u ovom procesu, krenemo u prolećnu akciju čišćenja uzimajući u obzir građane i njihove potrebe da očistimo smeće. Izražavam zadovoljstvo da je opštinsko vijeće sagledalo taj jedan veliki problem i donelo adekvatnu odluku da čim prije ćemo krenuti u realizaciju tog važnog projekta. Želimo da to bude budućnost i praksa vodeći se domaćinskim principima da što radimo u kući i dvorištu radimo i u okolini, da ćemo u tom smislu imati i jesenju akciju. To će, nadam se, postati tradicija. Sa druge strane, žao mi je što tužilaštvo nije prepoznalo aktuelnu situaciju u vremenu pandemije gdje se događaju ove stvari i stvara se još nepovoljniji prostor za život, a dobar za širenje pandemije. Moram istaći da se potpuno neodgovorno nisu uključili svojim zakonima o svim ovlašćenjima o rešavanju sanitarne deponije. Naša su očekivanja da se ta situacija dolaskom nadležnih deblokira. Moram da istaknem činjenicu da smo posljednjih 20 dana od istog ministarstva dobili određene naloge po kojima je lokalna samouprava postupila u postupanju izrade dokumentacije deponije. Moramo preduzeti korake da se ovakve situacije više nikada ne događaju. Ove situacije ne smiju imati bilo koju dimenziju političku, jer to nije mjesto da se bilo koja vrsta politike sprovodi. Istakao da se radi konstantno na unapređenju svih aspekata i bogatstva sa kojima Sjenica raspolaže. Dodaje da imaju snage nakon decenijskih malverzacija, korupcija da se izbore za pravdu i prosperitet koji Sjenica zaslužuje. Istakao da se radi konstantno na unapređenju svih aspekata i bogatstva sa kojima Sjenica raspolaže. Dali smo prijedlog Vladi R. Srbije za imenovanje našeg člana u Skupštini R. Srbije rezervata. Bavili smo se uređivanjem odnosa učenika i radnika i njihovom prevozu gdje smo donijeli novu odluku o načinu i cjenovnik kao značajnu potrebu. Na taj način smo relaksirali odnose oko prevoza. Dodaje da imaju snage nakon decenijskih malverzacija, korupcija da se izbore za pravdu i prosperitet koji Sjenica zaslužuje. Mi smo pokazali snagu, vitalnost i sposobnost da u ekstremno lošim situacijama, odnosno ekstremno lošoj situaciji, imamo snage i volje kao i mogućnosti da ovu opštinu povedemo putem promjena prosperiteta. To je nešto što smo našim građanima i obećali. Već su vidljivi rezultati. Žao mi je što su neki možda zbog toga nervozni pa onda koriste nedozvoljena sredstva. Svi koji stoje u pozadini toga treba da znaju da lokalna samouprava na čelu sa SPP-om ima snage i znanja da se sa tom situacijom na najcivilizovaniji način izbori i da stvori uslove da se takve situacije nikada ne ponove. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.